Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. На што гатова апазіцыя, каб патрапіць ва ўладу?
У нас няма ўжо ні судовых працэсаў палітызаваных, у нас няма вот гэтых канвеера штрафаў, у нас ўжо ёсць свабодныя сумленныя выбары.
Калі Беларусь можа ўступіць у Еўрапейскі саюз?
Беларусь должна выйти з Еўразійскага эканамічнага саюза, а если она захоча вступаць у НАТО, из Организации договора по коллективной безопасности. И это тоже потребует времени при любом правительстве Беларуси.
Якія змены ў сёлетнім ЦТН чакаюць абітурыентаў?
Па гісторыі Беларусі нічога не змянілася. Грамадазнаўства. Тут убралі з усіх фармавання характара, лідарства і кіраўніцтва.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Парламенцкія выбары ў Беларусі могуць прайсці на пачатку верасня. Пра гэта 3 сакавіка заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас новых кадравых прызначэнняў. Беларуская апазіцыя заяўляла, што пачала рыхтавацца да выбараў у парламент адразу пасля таго, як скончыліся выбары прэзідэнцкія. Напрыклад, партыя БНФ ужо мае папярэдні спіс сваіх кандыдатаў у дэпутаты. Былыя кандыдаты ў прэзідэнты Таццяна Караткевіч і Алесь Міхалевіч таксама заявілі, што збіраюцца патрапіць у парламент. Пра тое, на што гатовая апазіцыя, каб атрымаць месцы ў палаце прадстаўнікоў, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Канферэнцыя памяці міністра абароны БНР Кіпрыяна Кандратовіча праходзіць у Мінску 27 лютага. Выступаюць там розныя эксперты, у тым ліку палітыкі. Мерапрыемства мае ўсе шансы прайсці незаўважаным для больш-менш шырокай публікі. Мае, але не праходзіць. Адразу з дзвюх прычынаў. Па-першае, там выступае адзін з кіраўнікоў «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў. Па-другое, там прысутнічае журналіст «Радыё Свабода». Дзмітрыеў выступае з дакладам «Новая палітычная рэальнасць. Ці ёсць месца для новых падыходаў і рашэнняў?». Журналіст піша матэрыял пад загалоўкам «Дзмітрыеў выступіў з рэвалюцыйным тэзісам. Падзел на ўладу і апазіцыю ўжо не актуальны». У каментары Еўрарадыё Дзмітрыеў гаворыць, што журналісты інтэрпрэтавалі яго словы. Больш правільна будзе сказаць, што ідзе працэс расслаення як апазіцыі, так і ўлады.
Пачаўся відавочны падзел. І самае галоўнае, што тут я падкрэслю, што ён пачаўся ў публічнай прасторы. І далей будзе нарошчвацца канфлікт паміж гэтымі двума крыламі. Зараз пакуль што зразумела, што рэтрагады нашмат мацней, у іх значна больш рэсурсаў, я маю на ўвазі сялякіх, і рэсурсаў фінансавых, і рэсурсаў уплыву на непасрэдную сітуацыю.
Гаворыць Дмітрыеў. Палітык мяркуе, што галоўны рэсурс рэфарматараў ад улады – крызіс у эканоміцы. А 16-й год будзе годам, які пакажа, ці здольныя рэфарматары ад улады ўплываць на палітыку дзяржавы. Калі гэтага не адбудзецца, нас у 17-18 годах чакае новы віток рэпрэсій і ўзмацнення ціску, мяркуе Дмітрыеў. Што да рэфарматараў і рэтраградаў ад апазіцыі, то тут сітуацыя, на думку палітыка, крыху іншая. Рэфарматараў у апазіцыі больш, асабліва сярод чараговых актывістаў.
Ну, для мяне відавочна, што калі мы кажам па людскаму рэсурсу, то сёння рэфарматараў больш сярод дэмакратычных сіл. Я не кажу сярод лідараў дэмакратычных сіл, а сярод шараговых актывістаў. Бо калі ты 20 год у некім мястэчку змагаешся з уладай і бачыш, што вакол цябе людзей толькі меней, ну просто гэта відавочна, што там трэба змяняць.
Пытаемся ў нязменнага кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябецькі, што ён думае пра выказванні Дмітрыева. Лідар АГП гаворыць, што пра з'яўленне рэфарматараў ва ўладзе можна разважаць хіба што ў дзень дурня.
Ну, мы гэта сур'ёзна абмяркоўваем ці як? Ну, я думаю, гэта тэма для першага красавіка, што у нас ўжо ўсё гэта братанія, так? У нас няма ўжо ні судовых працэсаў палітызаваных, у нас няма вот гэтых канвеера штрафаў, у нас ўжо ёсць свабодныя сумленныя выбары.
Задаецца рытарычнымі пытаннямі Лябецька. Лідар АГП перакананы, што на сённяшні дзень заўчасна гаварыць пра падзел улады на рэфарматараў і рэтраградаў. На думку Анатоля Лябецькі, пры наяўнасць рэфарматараў сярод чыноўнікаў можна будзе гаварыць толькі тады, калі яны пачнуць адкрыта аб гэтым заяўляць на нарадах у Лукашэнкі.
Гэта праяўляецца па праздзенні, рэфарматарства не праяўляецца праз нейкія гучныя заявы. Калі ёсць блок рэфарматараў, яны мусяць заявіць: нам патрэбны такія рэформы, 1, 2, 3, і сфармуляваць ясна свае пазіцыі, і прыйсці там да Лукашэнкі на нараду і сказаць, што вот наша пазіцыя такая, мы з вамі не згодны.
Перакананы палітык. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тем часом днями Министерство юстиции не стало регистрировать партию «Белорусская христианская демократия». Отбылось это уже у шестый раз запар. Чиновники нашли у документах организации серьезное порушение. Например, прозвища нескольких человек у списках БХД повторялись. До того ж не все основальники партии оказались громадянами Беларуси. Так само у ведомстве расповели, что под час выборочной проверки некоторые люди заявили, что яны не заявляются основальниками партии и не ставили своих подписов у документах.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Евросоюз вырашил откласти отмену виз для украинцев, как минимум до лета. Про это на минулом тыдне заявил еврокомиссар по пытаниях расширения Йоханнес Хан. По словам чиновника, худкость отмены виз для жыхароў Украины залежит выключно от украинских депутатов. Верховная Рада приняла все законы, которые потребовал Европейский Союз. Однако у европейцев выкликал пытание закон об электронных декларациях для чиновников. Справа у тым, что у документе потребования до чиновников вельми размытые, и это не задовольняет Евросоюз. А про то, кто худшей смог бы уступить у ЕС, Украина и Беларусь, доведаемся с нашего Еврофокуса.
Украина не сможет стать шальцом Евросоюза и НАТО в ближайшие 20-25 годов. С такой заявой выступил старшиня Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Причина у военном конфликте на усходе краины и недостатковых намаганий урада у борьбе с коррупцией и реформовании органов юстиции. Вядомый украинский аналитик Виталь Портников означает, что 25 год на уступление в ЕС – это нормальный термин.
Для таких стран, как Латвия, Литва или Эстония, время от начала реформ до присоединения к Евросоюзу заняло 13 лет. При этом у этих стран не было территориального конфликта с соседями. А вот у Хорватии, у которой территориальный конфликт был, это время заняло 22 года.
А кольки б часу спотребилось Беларуси, коли б яна раптовно пошла процесс уступления в ЕС сёння? По словах Портникова, у Беларуси еще не почались экономичные реформы, не подписанная домова об ассоциации с ЕС, не выкористовываются нормы европейского законодавства. Так само необходимой умовой является измена политической системы. Який час гэта зойме ў Беларусі, можна толькі здагадвацца, разважае аналітык. Акрамя перыяду, які будзе патрэбны на ўсе гэтыя рэформы, варта дадаць час, неабходны для падрыхтоўкі асацыяцыі з ЕС. Гэта тэхнічная працэдура займае каля 5-7 гадоў. Затым час на ўвядзенне норм еўрапейскага заканадаўства і эканамічныя рэформы. Ва ўсіх новых краінах Еўрасаюза гэта займала не менш за 10 гадоў. Такім чынам, гэта не менш за 15-17 год, і толькі пры ўмове, што Беларусь не будзе мець тэрытарыяльных канфліктаў.
Но есть еще одна проблема. Беларусь должна выйти из Евразийского экономического союза, а если она захочет вступать в НАТО, из организации договора по коллективной безопасности. И это тоже потребует времени при любом правительстве Беларуси. Если не будет развала этих блоков, как это произошло с Варшавским договором и СЭВом, да, то это тоже накиньте еще года 3-4.
Выказывая меркование Виталь Портников. А вот украинский политолог Владимир Фясенко кажет, что при певных умовах Беларусь мела б махчимости увести в Евросоюз худшей за Украину.
Если бы Беларусь была демократической страной, то она быстрее бы вошла в состав Европейского Союза, чем Украина. Прежде всего, потому что страна меньше по масштабам, и там не было и нет таких проблем с коррупцией, как в Украине. Да. И это как бы страна не олигархической политической и экономической системы.
Означает Фясенко. Подобного меркования притримливается и белорусский политолог Андрей Казакевич.
Ну, я думаю, что там 15 год при полной подрыхтовке в этом будет достаточно, как быть готовой настолько, насколько была, например, Болгария готовая до интеграции там в свой час. Чи там, скажем, как Сербия, да, вот как она просовывается в этом кирунку. То есть вот выйти на эти показчики, я думаю, что между такого горизонта при наявности политической воли максимум.
Але на думку политолога, існуе вельми шмат факторов, якія могуць уплываць на хуткасць гэтага працэсу. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, далёка не ўсе еўрапейскія краіны імкнуцца ўступіць у Еўрапейскі Саюз. Так, некалькі месяцаў таму прэзідэнт Турцыі Рэджэп Эрдаган заявіў, што яго краіна больш не хоча ў ЕС. Палітык упэўнены, што дэмакратыя ў Турцыі знаходзіцца на больш высокім узроўні, чым у многіх краінах Еўрапейскага Саюза. Таму туркам няма чаго рабіць у гэтай структуры. А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці варта Беларусі ўступіць у Еўрасаюз.
Вам слова!
Вам слово.
Какие, на ваш погляд, выгоды дает евроинтеграция?
Многие. Рынок сбыта.
Честно говоря, не знаю. Затрудняюсь ответить на этот вопрос.
Евроинтеграция? Никаких.
А чему так?
Потому что Европа беднейшая страна.
Оу! что такие вопросы сложные.
Выгоды. Нет выгоды. Живем без евроинтеграции. Мы патриоты Белоруссии и радуем за наше государство.
Если бы я знала, что это такое. Но если президент сказал, что надо, значит надо.
Какие, на ваш погляд, выгоды дает евроинтеграция?
Ну, наверное, никакие, блин, да. Что может дать?
Ну, а рынки сбыта?
У нас Россия, у нас с Россией вообще рынки сбыта. Поэтому наш товар в Европе не надо никому.
Это были ваши слова.
Еврорадио.фм.
Вертаемся в студию Еврорадио. Сёлета абітурыентаў па традыцыі чакаюць новыя правілы паступлення. Вучні з профільных педагагічных класаў змогуць паступаць у педуніверсітэты без іспытаў. Пра гэта напрыканцы лютага заявіла намесніца прэм'ер-міністра Беларусі Наталля Качанова. Па словах чыноўніцы, зараз у Мінску ёсць 3 школы і 2 гімназіі, якія маюць класы з педагагічным ухілам. Такім чынам, новую льготу для паступлення атрымаюць больш за 200 вучняў. Падрабязней пра тое, якія яшчэ змены чакаюць сёлетніх абітурыентаў, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Міністэрства адукацыі ўпершыню публікуе спіс тэм па ўсіх прадметах да цэнтралізаванага тэставання, спецыфікацыю. Па ёй можна адсачыць, якія пытанні будуць у тэстах абітурыентаў. У тэстах па гісторыі Беларусі найбольш пытанняў пра Савецкі Саюз і Беларусь у складзе Расійскай імперыі. Перыяд з 1917 па 1945 адразу 20% тэста. Яшчэ 20% гэта Беларусь у 19-м пачатку 20-го стагоддзя. Пра часы ВКЛ традыцыйна не шмат пытанняў, толькі 12%. Некалькі тэм прыбралі ў праграме грамадазнаўства, пералічвае рэпетытар Александр Луцэвіч.
З прошлага года аднолькавая колькасць пытанняў у кожнай з тэм. Адносна праграмы па гісторыі Беларусі нічога не змянілася па грамадазнаўству. Тут ёсць невялікія змяненні. Убралі з праграмнага матэрыяла шляхі фармавання характара, лідарства і кіраўніцтва.
Праблема англійскай мовы, слабае вывучэнне некаторых тэм у школе, пералічвае рэпетытар Ганна.
Те темы перечисляются, которые действительно само название, оно есть в школе, скажем, но глубина того, как это проходится, и объем, ну, совсем другой.
У заданиях до физики нема темы колыхания и хвали, а у математицы текстовых задач, называя репетитор, створальник центра 100 баллов Евген Левянт.
Мы не видим каких-то разделов, например, физики, да, значит, темы колебаний волны нет вообще. Ее не может, то есть ее то ли раскидали по другим темам, математики, нету вообще текстовых задач в спецификации. Не может не быть тест без текстовых задач. Этого не может быть, слушай, не может быть никогда.
Нічога, што б можна было не вывучыць у школе, не бачыць у заданнях рэпетытар Святлана. Яна рыхтуе дзяцей да тэстаў па беларускай і рускай мовах.
Все очень ясно. Каждый год одни и те же темы, да, единственное, меняются примеры. Я всегда говорю детям, купите здоровый сборник там, за 5 лет.
Централизованное тестование пройдет в Беларуси с 13 по 27 червеня. Самый первый тест абитуриенты сдадут 13 червеня по белорусской мове. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, нововведение сёлета закрануть не только абитуриентов. С 1 вересня у 100 минских школах плануют увести электронные карты навученцев. На сегодняшний день яны з'явились уже у 15 школах Минска. Такая картка сумещает у себе функции банковской платежной картки и універсальнага электроннага дакумента. Таму, каб патрапіць у школу на прапускным пункце, трэба будзе абавязкова скарыстацца карткай. Акрамя таго, развіццё электроннага дакумента працягнецца і далей. Ён мусіць стаць не толькі пропускам ды сродкам плацяжоў, а яшчэ і чытацкім білетам ды праязным дакументам.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы пераходзім да чарговай тэмы. Апошнім часам па Беларусі пракацілася хваля гучных судоў над наркадылерамі. Днямі 5 гадоў турмы атрымаў акцёр Купалаўскага тэатра Артём Бародзіч. У яго кватэры знайшлі 23 грамы марыхуаны. Таксама зараз адбываецца суд над наркагрупоўкай, у якую ўваходзілі як мінімум 17 чалавек. Сярод іх некалькі супрацоўнікаў КДБ. Гандлярам наркотыкамі пагражае да 20 гадоў турмы. Пра тое, якія маштабы мае праблема наркаманіі ў Беларусі, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
У Мінску прадставілі апошні даклад Міжнароднага камітэта па кантролю за наркотыкамі ААН. Падчас прэс-канферэнцыі галоўны нарколаг Мінздароўя Іван Канаразаў і каардынатар аб'яднанай праграмы ААН па барацьбе з ВІЧ-СНІДам Вера Ільянкова сышліся ў думцы,
што наркозалежнаму Беларусі аказваецца адэкватная медыцынская дапамога. Як пазітыўны момант назвалі тое, што ў нас практыкуецца замяшальная тэрапія і дазваляюць спажываць наркатычныя анальгетыкі ракавым і псіхічным хворым.
На сегодняшний день те наркопотребители, которые приходят в наркологические клиники, они в принципе получают полный комплекс медицинской помощи, начиная от неотложной наркологической помощи и заканчивая реабилитационными услугами.
Адзінае, што раскрытыкавала Ільянкова як прадстаўнік ААН, гэта крымінальная адказнасць за спажыванне наркотыкаў у Беларусі. Нагадаем, што за гэта пагражае да 2 гадоў пазбаўлення волі. У галоўнага нарколага Івана Канаразава цікавімся меркаваннем наконт прысуду акцёру Купаловскага тэатра Арцёму Бародзішу, якога пакаралі 5 гадамі пазбаўлення волі за захоўванне марыхуаны з мэтай распаўсюду. Гэта крымінальная справа выклікала дыскусіі. Відавочна, што каноплі не ўплываюць на чалавека гэтак жа разбуральна, як гераін ці хімічныя спайсы. Але беларускі суд карае за ўсё аднолькава жорстка.
Насколько правомочна нам в этом отношении с вами вести, отвечать на этот вопрос в принципе? Тот вопрос, который вы сейчас нам задали, он точно не по адресу.
Як лічаць у беларускім прадстаўніцтве ААН, колькасць ін'екцыйных спажыўцоў у апошнія гады знізілася прыкладна на 11%. Здарылася гэта пасля антынаркатычнага дэкрэта 2014 года. Кажа Вера Ильянкова.
Это оценочное число лиц, употребляющих наркотики, и по последним данным, это 2015 год, данные дозорного эпиднадзора, которые проводились, эта цифра сейчас 66,5 тысяч. Была 75 тысяч несколько лет назад.
Дадзеная датычна не ін'екцыйных наркаспажыўцоў, якія не колюцца, а спажываюць наркотыкі іншым шляхам. Прадстаўніца ААН не агучыла. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам кіраўніцтва Кітая вырашыла па-свойму змагацца з праблемай наркаманіі. 5 сакавіка кітайскія ўлады прынялі закон, паводле якога ў краіне забаранілі трансляваць перадачы і стужкі, у якіх паказваюць наркотыкі. Таксама пад забарону патрапілі фільмы аб аднаполым каханні і нават праграмы, у якіх распавядаюць пра розныя забабоны, напрыклад, пра вязьмарак ці перасяленне душ. Такім чынам кітайскія ўлады плануюць павысіць маральны і духоўны ўзровень жыхароў краіны. У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Ва Украіне з'явіцца вуліца ў гонар лідара «Бітлз» Джона Леннана. А гурт «Брута» не зможа выступіць у траўні ў Мінску. Пра гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз». Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага «Шоу-бізу». Во Украине з'явится первая официальная улица Леннона. У гонор лидера Битлз названа была улица Ленина у поселку Калины на Закарпатте. Такое распоряджение подписал губернатор Закарпатской области Геннадь Москаль. Переименование отбылось у рамках закона об осуждении коммунистичного и национал-социалистичного нацистского тоталитарного режима во Украине и забороны их символики, ведомого как закон об декоммунизации. Местечко Калина размещено у Тячеевском районе Закарпатской области, у им проживает около 6 тысяч человек. Экс-фронтмен The Verve Ричард Эшкрафт презентовал видео на песню «This is how it feels» – первое сольное видео за последние 6 годов. У клипе на песню музыка повстает перед публикой в новом имидже, коротко постриженной и в космичных окулярах. Режиссурой «This is how I feel» займался сам Эшкрафт. Нагадаем, сингл попередничает релизу первого за 4 года нового сольного альбома музыки «This People». Пластинка повинна выйти 20 травня 2016 года. Материал для альбома записывался у хатней лондонской студии Ричарда с уделом продюсера Криса Поттера. Над оркестровкой працавал Уилл Малоун, что супрацовничал с Верф у записи «Urban Hymns» и дебютного сольника самого Ричарда «Alone with Everybody». По словам музыки, «This People» адлюстровывает его заклопоченность теперешним глобальным катаклизмами, такими как «Арабская весна», «Война у Сирии» и «Смерть близких сябров». Выход кружелки будет подтриманный гастрольным туром, который стартует весной в Британии. Сергею Михалку и гурту «Брута» не дали дозвол на проведение концерта в Минском палаце спорту 27 травня. Причиной называется проблема с утечкой этиленгликоля у помешкания. С этой же нагоды был отмолвлен организатором концерта «Кого любишь, люблю Беларусь», запланованного на 25 соковика. Как подлумачил Еврорадио директор палаца спорту Сергей Пранович, наступствы здарения будут ликвидованы у вольны от уже домовленных мероприемств час. Покуль же труба с этиленгликолем перекрытая. После того, как гурт отримал отмову, директор коллектива Антон Азизбекян заявил, что от идеи проведения концерта в Минску гурт не отмовляется, а теперь узгодняется иншая дата. По словам директора Палацу спорту, коли вольная дата з'явится, ён не супрать, каб брута усё ж выступили на пляцоўцы. Пакуль же послухать команду Сергея Михалка можно у Белостоку 12 сакавіка на сумесном концерте с гродинским гуртом «Дитюки». Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Тринадцатого соковика гурт «Змея» выступить у столичном клубе ТНТ, а 15-го соковика Беларусь с концертом наведая Земфира. Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю, при мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Гурт «Змяя» выступіць 13 сакавіка ў клубе ТМТ. Увага, квіткі купляць не трэба, уваход свабодны. Але на канцэрт варта выбрацца не толькі за гэтага.
Давай, давай, рукі свае, давай!
«Змяя» — это белорусский рок-гурт, створанный еще у 99-м годе. Музыки играют альтернативный гитарный рок и сполучают его с брутальным дявочим вокалом. Группа удельничала у шматликих фестивалях и концертах и является призером «Басовища» 2015. Ни у яким выпадку нельга пропустить белорусский концерт «Земфиры» 15-го соковика у спорткомплексе «Минск-Арена». Сама спевачка уже неодноразово заявляла, что гэты гастрольный тур станет опошним. Земфира представить свою программу «Маленький человек». Мероприемство обяцает быть аншлаговым, усе квитки на танцпол и у фан-зону уже раскупленные. 20-го соковика у Кубе Репаблика отбудется штогодовый фест «Вясновага равноденства», який по значности можно поравнать с такими белорусскими фестами, як «Купальское коло» и «Калядный фест». Назва и час проведения фестивалю берут свои вытоки из народной традиции. Миновито до дня «Вясновага равноденства» наши продки примерковали початок Нового года. У гэтым годе организаторы вырашили присвятить музычное свято 20-годию иснования гурта «Знич», який выступить с новой программой. И черговая добрая новина для аматора у тяжкой музыки. Великий вясновый концерт гурта «God's Tower» пройдет 25-го соковика у клубе «Репаблик». Апошний раз великий сольный концерт гурдова у Минску в 2012 году. После 4 годов гурт готовы знову выйти на сцену с 2-годиной программой. Почуемся на хвалях Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней годины при микрофоне для вас працавал Роман Устинов. Почуемся.
Евразум.